Dende o Goberno de Lugo rexeitamos rotundamente as afirmacións vertidas polo Partido Popular en relación ao material de protección de que dispón a Policía Local. Ratificamos, como así o vén de facer a propia Policía, que os axentes contan con medios suficientes para realizar o seu labor con seguridade, tanto para eles como para os veciños, dispoñendo de hasta 3 mascarillas por axente, ademais do resto dos EPIs que se consideran necesarios, como guantes ou xeles hidroalcohólicos. O Partido Popular minte e unha vez máis difunde afirmacións tendenciosas co único obxectivo de sementar dúbidas e desacreditar a acción do Goberno, cando en realidade o que están a facer é desacreditar os propios servicios municipais. Nunca unha proposta en positivo do Partido Popular, nunca arrimar o ombro para que entre todos saiamos canto antes desta situación. Pola nosa banda, desde o Goberno de Lugo, seguiremos traballando polo benestar, pola calidade de vida e pola seguridade dos veciños e veciñas.